Krásné dobré dopoledne z Olomouce. Píseň o perlivém rýnském víně, o jeho sklence, která se krásně třpití proti slunci. Stará píseň německá za 17. století otevřela dnešní vltavskou telefonotéku. Jejím hostem je Ingeborg Fialová First, literární historička, taky emigrantka před komunistickým režimem, profesorka německé filologie na Univerzitě Palackého, a v tuto chvíli taky odpočívající, prázdninující na chalupě přijetší. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Paní profesorko, rozuměla jste tomu textu?
Já jsem ho ne úplně dokonale poslouchala a vnímala, ale rozuměla, šlo o víno, o tanec, o radost, víno mi stoupá do nosu a víno mě nutí k tanci, rozuměla.
Znáte tento stav?
Musím říct, že od té doby, co jsem se vrátila ze Saarbrücken, kde jsem žila 5 let v Německu a kde se pilo skvělé francouzské víno, samozřejmě pro které se jezdilo přes hranici, tak vína nepijí. Vína nepijí, protože je mi kyselé. Každé víno, které ochutnám až na výjimky, je mi kyselé, takže jsem se vrátila k pití piva.
Ale víte, jak je to s tím, když seděl Karel císař Karel s Buškem z Velhartic, zprvu trpké je... zdá se.
Tam jsem se neprokousela k tomuto stavu.
Zpíval kontratenorista Andreas Scholl, hráli němečtí barokní solisté. V dnešní telefonotéce se vůbec dotkneme jak toho německého prostředí, tak zabrousíme taky trošku do francouzského, do českého, židovského, do... možná taky ukrajinského. Trošičku jsem tak rozkročení, budeme rozkročeni. Jako byl rozkročen váš rod a vaše osudy, jak vás vedli? Vy jste se narodila v roce 1961. Bylo to prý shodou okolností ve Frýdku Místku, ale vaše rodina pocházela z Rýmařova, tedy z jesenických kopců.
Ne.
A už je to špatně, vidíte?
Už je to špatně. Tak, moje rodina z maminčiny strany pochází z Moravského Slezska, z Těšínska. Maminka je narozená v Komorní Lhotce, německy Kameral Elgot, ligotka Kameralna. Polsky, teď jsme tam byli na týdenním pobytu s maminkovým rodiště, bylo tam strašně krásně. Pozdravuji do Komorní Lhotky. Byla to rodina starorakouská, obcovací řeči v tom Slezsku byla němčina i polština, nebo možná po našemu, spíš neúplně čistá polština. A legrační, nebo to, co se vztahuje k té Ukrajině, je to, že můj pradědeček Karl s německým příjmením Kožel, samozřejmě polským, byl konstruktér vysokých pecí a byl pozván do Jižního Ruska tehdy na Volhu, aby tam stavěl v pozdějším Vorošilovgradu vysoké pece. Pobýval tam několik let a všechny jeho děti, čili i moje babička, se narodili v Luhansku, které dneska teda bohužel je zase město, kde všichni...
V jiných kontextech, paní profesorko, v jiných kontextech tentokrát.
Ano. Pak se dědeček po té, co byl internován během první světové války, vrátil zase do Slezska a pokračoval ve stavbě vysokých pecí v Třinci. Takže to je rodina mojí maminky a rodina mého otce, tatínka Tomáše Fürsta, pochází z Olomouce, to je stará olomoucká židovská rodina, patricijská. Byli to majitelé továren a dobře situovaná rodina, která samozřejmě v podstatě celá vzala za své během holokaustu.
A jak ten Rýmařov s tím tedy?
Maminka i tatínek studovali v Olomouci filozofickou fakultu, oba studovali jazyky a dostali umístěnku, jak to tehdy bývalo, do Rýmařova v roce 58-59. Z toho, co vím, co vypráví, tam byli nesmírně šťastní v tom Rýmařově, jednak byli mladí, jednak ten Rýmařov, byť je to hnízdečko, je krásný, je položený nádherně v nádherné krajině a skýtal mnohé kulturní atrakce, tehdy bylo tam ochotnické divadlo a jezdili tam soubory z Olomouce a oni tam učili a tam já jsem se měla narodit, jenže maminka měla známého porodníka ve Frýdku, takže odjela mě porodit do Frýdku. Jinak s Frýdkem nemám celkem nic společného.
Ale narodila jste se tam.
Narodila jsem se ve Frýdku.
Jak to bylo s tím vaším vztahem a cestou k němčině?
V podstatě velmi jednoduše a dodnes jsem strašně vděčná svým prarodičům a svým rodičům za ten způsob, který mě k němčině přivedli, totiž velmi přirozeně. Babička s dědečkem v Třinci na mě mluvili německy, jako na malé děcko, rodiče taky. Zhruba do 6 let mého věku, potom jsem začala chodit do českých škol v Ostrově nad Ohří v západních Čechách, kam se rodiče přestěhovali. A ta němčina potom, tu němčinu už jsem potom nepoužívala, ale těch prvních 6 let úplně stačilo na to, abych potom, když jsem ji začala znovu objevovat během studia germanistiky v Olomouci, aby tam ty základy byly. Čili v podstatě o sobě můžu říct, že jsem bilingvní a naučila jsem se německy velmi přirozenou cestou, to je ta nejjednodušší cesta. Dneska na stará kolena se učím anglicky, asi před 6-7 lety jsem začala se učit anglicky a teď vidím, jak je velmi těžké učit se cizí jazyk, čili soucítím se všemi svými studenty, mám třeba v prvním ročníku hned výuku jazyka a dneska velmi dobře chápu, že je to velmi, velmi těžké a obdivuju všechny svoje studenty, kteří se dobře dokonale naučí německy.
Yes, I know, já jsem na tom podobně s tou angličtinou jako frankofil. A němčinu obdivuju, protože je to jazyk, který se mi vlastně velmi líbí a je, má pro mě několik styčných bodů, jako kdyby tam bylo podobné uvažování s tou češtinou. Připadá mi to tak aspoň. Teda minimálně v tom rakouském prostoru určitě, teda když člověk překročí tu hranici.
Určitě to tak je, jestli ty jazyky jsou si podobné po stránce lexikální, idiomatické.
To nemyslím, myslím tím přemýšlením, jako kdyby co z tohohle zavem.
Jistě hraje roli ta tisíciletá společná historie, kterou měli Češi z Němci a z Rakušany v jednom státním útvaru, v jednom či druhém, svatá říše římská nebo habsburská monarchie. To, že ty dva národy, které mnohdy se ani nedělili. Ta myšlenka nacionalismu je vlastně velmi mladá, až z počátku 19. století. To, že ty dva národy, ty dvě etnika nebo příslušníci různých jazykových skupin dvou nežili vedle sebe, jistě je spojuje do dneška. A to spojení zůstane, bude trvat věky, ať je to spojení, nebo ať to bylo soužití, jakkoliv konfliktně, jakkoliv napjaté, ne vždycky přátelské, to spojení zůstane.
Ale určitě taky obohacující. Nebyly tam jenom ty konflikty, bylo tam určitě, minimálně v té kulturní určitě. Rovině, to bylo určitě teda obohacující.
Ano, určitě. Pro české etnikum stejně jako pro německé etnikum.
Wolfgang Amadeus Mozart, čtvrtá věta ze symfonie číslo 6 F-dur, jeho raného opusu v Kechlu pod číslem 43, znalci už vědí, Olmützer symfonie, Olomoucká symfonie, v nahrávce rozhlasové Moravská filharmonie Olomouc, zřízená Alojzem Klímou, natočeno 6. a 7. května roku 1974, tedy před 40 lety. Thank you. Český rozhlas Vltava, pondělní telefonotéka, reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa, která je vám k dispozici, už na ní chodí první dotazy, postupně se k ním budeme dostávat. Hostem naším je profesorka Ingeborg Fialová-First, germanistka, literární historička, taky emigrantka před komunistickým režimem, o tom ještě taky bude řeč. My jsme doposlouchali raný opus 11letého Wolfganga Amadea Mozarta.
Když jsem ho teď poslouchala, tak jsem si vzpomněla na Petra Hertlinga, to je německý dost významný autor, slavný, který je velmi těsně spojen s Olomoucí a ten právě nedávno napsal o Mozartovi román, jakože Hertling píše romány o básnících, spisovatelích, takové románové biografie, velmi, velmi poutavé. Snaží se vždycky přizpůsobit ten svůj jazyk třeba té hudbě, kterou ten skladatel skládal, nebo básním o Hölderlinovi třeba napsal. No a zajímavé na tom románu o Mozartovi je to, že tam Olomouc hraje samozřejmě velmi podstatnou roli, stejně jako hrála Olomouc v životě Petra Hertlinga velmi podstatnou roli. On tu byl jako chlapec během okupace, dospíval tady a o tom napsal několik velmi krásných románů. To je jeden z podstatných autorů naší německé moravské literatury, kterou bádáme na katedře germanistiky. Tak.
To je váš obor, dostali jsme se k univerzitě. Mm-hmm. Vy jste na ní poprvé vstoupila v roce 1981, tuším, mm-hmm. když jste začala mm-hmm. studovat.
Ano.
Tady z Ostrova no. na Ohří jste tedy přijela. A proč jste zrovna teda se rozhodla pro Olomouc? Proč to nebyla Praha nebo jiné město?
Rodinné tradice. Já jsem napřed zkoušela se dostat na jakási studia kulturologie do Prahy, ale už u přijímacích zkoušek jsem věděla, že to není dobrý nápad. A rok po maturitě jsem se potom přihlásila na studium germanistiky a češtiny do Olomouce, protože oba moji rodiče tady studovali v Olomouci, jak už jsem říkala, a oba měli na Olomouc báječné vzpomínky a oba o té Olomouci vždycky vyprávěli, maminka s velkým nadšením. Otec tu žil v Olomouci, takže jsem tu měla i rodinné zázemí a toto rozhodnutí bylo jasné a já jsem byla od prvního dne v Olomouci naprosto šťastná, že jsem tady a Olomouc mi ohromně přirostla k srdci a na tom srdci mi roste samozřejmě dál. To je pro mě srdeční záležitost, jak se dnes moderně říká, což je germanismus, krásný Herzache. Olomouc je prostě to místo, centrum mého srdce, centrum mé duše od prvního dne mého studia.
Proč?
Jednak ta doba studia byla úžasná. Potkala jsem spoustu báječných lidí, svých učitelů, Ludvíka Václavka, Luci Topolskou. Potkala jsem spolu studující kamarádky, s kterými jsem v těsném spojení dodnes. Ta doba studia byla na jedné straně dobou temná. V Olomouci největší sovětská posádka, doba zahnívajícího socialismu, už to byla konec, začátek 80. let, byla to doba velmi, velmi drsné ideologizace všeho ze školštění studia, ale na druhé straně to byla doba, kdy, když člověk chtěl, tak ze všech těch ideologických povlaků a zaškrcení se mohl dostat ven. Já si vzpomínám, věděli jsme přesně, kde stojí nepřítel, věděli jsme přesně, co nechceme, věděli jsme, s kým se určitě nedáme do spolupráce, s kým se nebudeme kamarádit a věděli jsme, kdo jsou naši lidé. Čili vytvořil se takový hřejivý kolektiv lidí, kteří třeba neměli tu odvahu jako Václav Havel, aby protestovali otevřeně, aby podepisovali chartu, aby podepisovali petice nebo demonstrovali, ale věděli jsme, a to byli někteří moji spolužáci, minimum samozřejmě 10%, někteří moji učitelé, spolužáci třeba i z jiných oborů. Setkávali jsme se spolu, chodili jsme spolu na víno, tehdy do Študáče, studentský klub a tam jsme mluvili, třeba ne o politice, to bylo nebezpečné, protože vždycky mezi námi seděl někdo, kdo to potom udal, ale mluvili jsme o historii, o literatuře, o Bibli si pamatuju, o víře. A bylo to takové velmi hřejivé společenství, které jsem potom už nikdy nezažila. Velmi těsné, protože ohrožené.
Dnes myslíte, že už se nic takového nemůže jako vytvořit?
Asi v nějakých privátních kruzích ano, ale dneska chybí to ohrožení. Chybí to vědomí, že pustím-li si pusu na špacír, tak můžu skončit v lapáku třeba. To jistě chybí. Ta svoboda.
Spousta lidí vám potvrdí, že nebo bude s vámi oponovat, že to tak není, že si do dneška dávají pozor na jazyk, protože to vystřídala akorát jiná totalita, že teď mají firemní kulturu, že si nesmějí taky pustit pusu na špacír. Takže
tak s tím nesouhlasím. Jako to slovo totalita je jistě vyhrazeno pro úplně jiný systém, pro úplně jiný společenský pořádek, než je dnes. Dneska máme v zásadě svobodu, která je samozřejmě oklešťována různými spíš otravnostmi, než něčím nebezpečným. Otravnostmi byrokratickými nebo tím, že právě člověk je povinen držet se nějakého úzu, nemůže ve firmě, třeba ani na fakultě, si říkat úplně třeba veřejně, co by chtěl, protože to třeba poškozuje některé byrokratické běhy nebo procesy, ale to rozhodně nemá s totalitou nic společného.
Když jste byla v Německu, zažila jste něco podobného? Taky takovou tu, jak jste říkala, svobodu, která ale je v něčem zase taky okleštěna?
Naopak. V Německu jsem zažila, co to je občanská svoboda, co to je svobodný občan. To jsem opravdu nevěděla v tomto socialistickém Československu. Pamatuju si třeba, jaký na mě udělalo dojem první jednání na úřadě. Ti úředníci se na rozdíl od socialistických československých úředníků chovali slušně, pozdravili, vstali, podali člověku ruku. Opravdu se zájmem, byť třeba předstíraným a profesionálním, ale se zájmem se optali, co pro něj mohou udělat. Bylo to pro mě odhalení.
Dá se říct, že k tomu už malinko směřujeme, máme nakročeno, jak se taky říká dneska v naší společnosti k tomuhle chování jednání.
Ale ano, už jsem se setkala na různých úřadech i s opravdu vstřícným jednáním na úřadech, v restauracích. Samozřejmě zůstávají ještě, možná to jsou přežitky staré doby, možná je to zase i nějaká nová vlna byrokratizace, kdy úředník, který je důležitý, samozřejmě čím byrokratičtější je stát a aparát, tím důležitější roli hraje úředník, čili si osobuje nějakou moc a nějakou nadvládu nad člověkem, ale jsou i pozitivní vývoje.
Ještě pojďme do Olomouce, do těch 80. let, do toho prvního setkání. Co se vám na Olomouci líbilo nejvíc, myslím, z hlediska architektury nebo jako vizuality?
Oproti tomu ospalému hnízdu Ostrovu nad Ohří, nevím, jestli jste tam někdy byl, nebo někdo z posluchačů.
Já jsem tam byl několikrát.
Tam byl, je to město, které stavili političtí vězni, uvěznění v blízkosti Jachymova a postavili tam v 50. letech sídliště, čili to je sídliště podle sovětského vzoru s takovým kulturním domem na náměstí podle sovětské architektury. Potom tam byl ještě starý ostrov, ten byl teda zcela zanedbaný v té době a v podstatě se rozpadal. Bylo to město mladé, se spoustou zeleně, spoustou základních škol, ale zcela bez kultury. Tam ten jediný kulturák, dvě kina, občas tam přijel nějaký soubor z Prahy. A pro mě bylo obrovské odhalení, prostě Olomouc vidět město, kde je vedle sebe 20 kostelů, kde je divadlo, balet, opera, kde jsou nádherné domy ze všech architektonických období. Prostě jsem byla unešena tou krásou.
Jeden z těch chrámů, ten řeklo by se nejviditelnější na první pohled na dojezd, chrám svatého Michala s těmi třemi kupolemi, barokními, prý se několikrát propadly, to jsem nevěděl, četl jsem to v tom průvodci, když to stavěli. Tak v tomto chrámu jsou velké varhany a Český rozhlas pořídil nahrávku těchto varhan v podání Aleše Bárty v nahrávce z roku 1996. Si poslechneme introdukci z gotické svity Leona Boelmana. svatomichalařské varhany majestátní dozněly v pondělní dopolední vltavské telefonotéce, kterou věnujeme germanistice, taky hudbě a taky Olomouci. Jejím hostem je Ingeborg Fialová First, pedagožka Univerzity Palackého, literární historička, literární procházky německou Olomoucí, kniha, kterou vaše fakulta germanistiky vydala, na přebalu je jedna z olomouckých ulic, tuším, že je to ulice Pekařská, která potom ústí k chrámu Panny Marie Sněžné. Jsou na ní lidé, kteří postávají, ještě tudy neprojíždí tramvaj jako dnes. A je to přebal unikátní publikace, která mapuje tedy jednotlivá místa v Olomouci?
Je to knížka, kterou dneska, myslím, posluchači můžou vyhrát.
To už jsem chtěl teď prodat.
A je to knížka, kterou jsme vyráběli velmi dlouho a velmi pečlivě v naší Arbeitsstelle für Deutschmährische Literatur, čili Centrum pro výzkum moravské německé literatury. Je to knížka velmi pěkná, podle mě, na krásném papíře z mnoha obrázky. Knížka dvojazyčná, čili si v ní počtou i ti, kdo neumějí německy. A je to knížka, která provází čtenáře Olomoucí pomocí úryvku z německé literatury, z naší německé literatury, čili té, která vznikla v Olomouci nebo na Moravě a nějak se k Olomouci vztahuje. Čili jsou tu uvedení autoři od 18. století až po 20. století. Knížka se věnuje centru Olomouce, hřbitovům, knihovně a různým
stoletím. I toho Hertlinga tam najdeme?
I toho Hertlinga najdete a Maxe Zweiga a všechny podstatné literáty spojené s Olomoucí.
A k tomu ještě Jan Dismas Zelenka, tedy ne on osobně, ale jeho tédeu Misa Dei Filii v Ostravě v evangelickém Kristově kostele 14. září jako jeden z koncertů svatováclavského hudebního festivalu nádherného. Bude tam účinkovat Drážďanský komorní sbor, Wroclavský barokní orchestr pod taktovkou Václava Luxe, Martina Janková, Izabel Janček, Wiebke Helkmul, Christian Adam a Felix Rumpf. Ti všichni se představí na tomto krásném koncertě v neděli 14. září v podvečer v 17 hodin. A dvě vstupenky na tento koncert a literární procházky německou Olomoucí budou pro jednoho z vás, který odpoví správně na naši hádanku. Ta hádanka je tradičně hudební. Já jsem přemýšlel, jestli něco prozradit dopředu. No, řeknu tak. Narodil se 1770, autor této skladby. Zemřel roku 1836. Narodil se v Praze. Zemřel v Paříži. Víc neřeknu. První tóny. Už víte? Pokud ano, volejte na 585-100-116. 585-100-116. Pěkné dopoledne přejeme prvnímu posluchači. Dobrý den.
Tady Hanušovi Pardubice. Dobrý den, já vás moc špatně slyším. Bylo by možno mluvit trošku hlasitěji?
Zkusíme to, přidáme na hlase. Dobrý den, slyšíme vás. Zdravíme vás do Pardubic.
Já teda, takhle, ten skladatel, na kterého se ptáte, je samozřejmě Antonín Reicha.
No, výborně.
Já vás teda velmi špatně slyším, já to zkusím nějak zkombinovat s rádiem.
Ne, ne, nekombinujte s rádiem, to je v pořádku, ten váš typ je naprosto správný, děkujeme. Víte, co to je za skladbu?
No, bude to pravděpodobně dechový kvintet.
Je to dechový kvintet S-dur, číslo 2, opusové číslo 88. Náhodou, kdo hraje, to byste si tipnul?
To víš si teda už, může to být samozřejmě naše dechové kvinteto, ale...
Je to pražské dechové kvinteto. Je to pražské dechové kvinteto. Tak máte krásnou cenu od nás, získáváte knihu Literární procházky německou Olomoucí a dostáváte také vstupenky na Svatováclavský hudební festival. Takže věříme, že vás potěší.
Mnohokrát děkuji, ale chtěl jsem ještě pár slov k paní profesorce Fialové, ale bohužel vás tak špatně slyším, že to asi nebude možné.
Ale my vás slyšíme výborně, takže můžete povídat.
Já bych měl takovou otázku skladající se ze dvou částí. Chtěl jsem se zeptat paní profesorky, co říká tomu dnešnímu teda velmi nešťastnému ústupu od němčiny na všech školách, vidíme to i u našich dětí a vnoučat, ve prospěch angličtiny samozřejmě.
Ano, děkujeme. A druhá otázka?
A ještě druhá část té otázky by byla, nevím, jestli jsme oprávněni se nyní honosit nebo chlubit různými německými rodáky z našeho území, když generace teda předcházející našich rodičů a prarodičů vlastně tyto všechny lidi takzvaně odsunula, čili vyhnala z našeho území. A kdyby ti dotyční lidé žili v té době, tak by pravděpodobně skončili stejně. Jsou mnoha jména, že? Já nevím, Heinrich Ignaz Biebel, rodiče France Schuberta, výtvarníci ze smíšených rodin, jako byl Václav Holár, vynálezce Josef Ressel, malíř Petr Brandl, to byly všechno ze smíšených česko-německých rodin, významní lidé a osobnosti. A pro mě by je potkal stejně teda nešťastný osud, jako jejich potomky německé národnosti, kteří museli odejít.
Rozumíme vám, děkuji, budeme se těm tématům věnovat.
Za krásný a zajímavý pořad.
Děkujeme moc, zdravíme do Pardubic. My ty otázky ještě budeme, teď se k ním vrátíme, ještě poprosíme pana posluchače, aby nezavěšoval a pokud už zavěsil, jakože asi zavěsil, tak aby zavolal ještě jednou na to telefonní číslo, aby se domluvil potom s produkcí na předání cen. My si doposloucháme každopádně teď Antonína Reichu, ten dechový kvintet S-dur v podání pražského dechového kvinteta a pak budeme v našem povídání pokračovat. Antoine Reicha, nositel řádu Čestné legie, dožil v Paříži, kde taky přednášel na konzervatoři, byl to člen Akademie věd a umění. Taky měl nelehký osud, narodil se v Praze, tatínek brzo umřel, maminka si našla jiného muže, on pak byl u příbuzných v Klatovech a odešel do Německa, z Německa do Francie, poutník. My jsme se společně s posluchačem dotkli několika okruhů tady, a to bylo jednak vymizení němčiny, potom taky, jestli máme právo osopovat si ty rodáky, nerodáky. Jak je to teda vůbec vlastně s tou němčinou u nás a v nás?
Já, jestli dovolíte, bych začala možná tím druhým námětem. Jednak moc děkuju panu posluchači z Pardubic, protože se svými otázkami trefil přesně do centra toho, o čem přemýšlím už několik let a co dělám vlastně každý den, čemu se každý den věnuji. My se v naší Arbeitsstelle Deutschmärische Literatur snažíme zachránit povědomí o autorech německého jazyka, kteří žili na Moravě, jsou s Moravou spojeni, měli Moravu rádi stejně jako jejich vrstevníci nebo autoři českého jazyka. Je jasné, že tito autoři neměli lehký osud, zvláště v tom 20. století, a samozřejmě je pravda, že většina z nich byla odsunuta. My jsme, myslím, v roce 2004 uspořádali takovou velmi zajímavou konferenci čtení. Pozvali jsme autory, kteří dnes žijí v Německu a v Rakousku a stále píší a jsou rodáky z Moravy, nebo se tu narodili, byli odsunuti jako děti. A ty jsme poprosili, aby přijeli do Olomouce a četli ze svých děl, která nějak reflektují ten odsun nebo reflektují Moravu. Trošku jsme se toho báli, protože jsme se právě báli různých resentimentů, třeba i olomouckého publika. Nic zlého se vůbec nestalo, nýbrž to bylo úžasné setkání. A to, co chci říci, tito autoři, ti lidé, kteří byli odsunuti, byť jako děti nebo jako mladiství, žádné resentimenty v sobě nenosí.
Proč?
Prostě myslím, že odpustili, doba přesto přešla. Čili myslím si, že jistě je tam morální problém toho odsunu, ale tento morální problém by nám neměl bránit, nám Čechům, když já o sobě asi úplně plně nemůžu říci, že nám Čechům, ale neměl by bránit Čechům v tom, aby se této literatury dotýkali. Literatury německé, z moravského regionu, z Čech, z Prahy samozřejmě, z 20. století, ale samozřejmě i z těch století předchozích 18. a 19. Čili
platí obecně, že ve svobodné společnosti se odpouští snáz a rychleji?
Asi ano. To ano. Nemůžu k tomu nic dál říct. Napadá mě historka. Jedna ze slavných autorek, která je s Moravou spojena, je dneska ve Švýcarsku žijící Erika Pedretti, která je velmi ceněná, má spoustu literárních cen.
Vltava odvysílala desetidílnou četbu Nechte být paní smrti.
Což je skvělá knížka, a Pedretti je velká autorka. Narodila se v roce 30 ve Štemberku a byla odsunuta jako 15-leté děvče za poměrně dramatických okolností. Nám se podařilo, protože ta naše Arbeitsstelle není jenom badatelské centrum, nýbrž se snažíme vyzařovat i na veřejnost, tak nám se podařilo přesvědčit štemberské radní, aby této Erice Pedretti udělili čestné občanství. A myslím, to se podařilo, štemberští radní byli ochotni si nechat o ní vyprávět. A myslím, že Erika Pedretti je první odsunutá Němka, která dostala čestné občanství v dnes českém státě, v České republice. Na to jsme velmi pyšní a v těchto aktivitách chceme pokračovat.
Vymizení němčiny z našeho prostoru a ze škol se budeme věnovat, slibujeme. Teď ještě reflektor@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, dotaz Silvie Jaškové a zároveň takový pozdrav a poděkování. Srdečně zdravím báječnou paní profesorku, díky které jsem si studium na UP a německou literaturu navždy zamilovala, píše Silvie Jašková. Z čeho máte při své práci největší radost a čím byste řekla, že se vaše olomoucká katedra liší od ostatních germanistik? Děkuji, Silvie Jašková. My děkujeme Silvii Jaškové.
Já pozdravuji Silvii Jaškovou i celou její blondětou rodinu do Mělníka a dodnes je mi líto, že Silvie, která u nás studovala v doktorském studiu a byla členkou Arbeitsstelle, protože v té Arbeitsstelle je kromě dospělých literárních historiků i mnoho studentů všech stupňů, tak je mi líto, že z Olomouce odešla a že nám teď chybí. Takže zdravím Silvinku do Mělníka. Ke katedře germanistiky se možná dostanu, ale teď myslím...
Čím se liší, jenom řekněte.
V mnoha věcech. Liší se například tím, že my nabízíme kompletní studium germanistiky, čili včetně dějin literatury, včetně dějin jazyka, kompletní studium filologie, včetně medievistiky. A nabízíme také velmi originální způsob studia, který jsme si zavedli před 3 lety, abychom získali víc studentů. Tím už se maličko dotýkám té druhé otázky. To je studium, kterému říkáme Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften. A my se snažíme v němčině vyučovat 6 základním humanitním vědám, jako je historie, filozofie, obecná lingvistika, religionistika, teď je zase nedám všechny dohromady, kunstgeschichte, čili kunsthistorie a medievistika. Čili naši germanisti, kteří studují v Olomouci, získají kromě toho filologického vzdělání v němčině, získají i základy těchto 6 humanitních věd tak, aby mohli pokračovat ve studiu těch humanitních věd v magisterském studiu česky a kromě toho, ale o těch vědách budou něco vědět německy, včetně německé historie těch věd. Většinou jsou to vědy, které vznikly nějak v německém prostředí, včetně metodologie, terminologie.
Činíte to z jakého důvodu, aby pochopili ten jazyk hlouběji skrze tyto vědy?
Ano, to je jeden z cílů, aby hlavně pochopili, že jazyk je organon poznání. Jazyk je to, co nám umožňuje vůbec poznávat svět, co nám umožňuje formulovat pravdy o tomto světě, popisovat tento svět. To je jeden cíl. Druhý cíl je právě nabídnout něco jiného než ostatní germanistiky v této zemi. Je jich celkem 19, což je trošku moc na tuto malou zemi. A většina germanistik nucena k tomu i ekonomickými okolnostmi nabízí většinou aplikovanou němčinu. Čili němčinu jako komunikační prostředek, jako jazyk k dorozumění o různých věcech, o ekonomii, hotelierství, turistice. My se snažíme zůstat v tom filologickém oboru, čili nabízet jazyk nejen jako komunikační prostředek, nýbrž jako prostředek poznání, kognitivní funkce, jako bránu ke kultuře toho jazykového prostředí.
Věnujete se tedy i německé hudbě?
Ta nám trošku chybí. Vzpomínám si, že před několika lety měl u nás úžasné přednášky o německé hudbě v němčině kolega z katedry muzikologie Marek Keppert, který studoval ve Vídni, takže vládne nádhernou němčinou s tím vídeňským přídechem. A byly to přednášky, kde byla plná aula. Doprovázel svoje výklady klavírními ukázkami, hrál na klavír. Bylo by báječné, kdyby tuto interkatederní, interdisciplinární spolupráci šlo prohloubit. To je dneska trošku problém, protože jednak jsme naučili studenty, což není dobře, že mají studovat pokud možno co nejrychleji, co nejkoncentrovaněji na svůj obor, získat těch svých předepsaných 60, 90, 120 kreditů a neolížit se pravo vlevo. To je velmi...
A vy jste je to naučili, nebo ta doba je to naučila?
Ta doba je to naučila. No, my jsme to naučili jako učitelé na univerzitě, jako úředníci zodpovědní za chod této fakulty. Mně se tento vývoj hrubě nelíbí, ale bohužel to tak je. Čili bohužel je to tak, že studenti nemají-li nějaké zvláštní kredity za něco jiného, nehledí vpravo vlevo a věnují se jenom svému oboru a ta interdisciplinarita je nějak netáhne. Tak,
abyste věděla k další hudební ukázce, tak já vás povzdělám.
Dobře.
Ten Antonín Reicha se strýcem byl taky členem orchestru Kurfiřta a divadelního orchestru v Bonnu. A v tomto orchestru hrál na violu i mladý Ludwig van Beethoven a společně navštěvovali přednášky matematiky a filozofie na zdejší univerzitě,
tak,
paní
to
profesorko.
To je interdisciplinarita.
Čtvrtá věta ze 4. symfonie B-dur, opus 60, London Classical Players, Roger Norrington, Ludwig van Beethoven a interdisciplinarita. Jak zářivě ta Beethovenova hudba zní a kolik je v ní vnitřní bolesti. Český rozhlas Vltava, dopolední pondělní telefonotéka s germanistkou Ingeborg Fialovou First, reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vaše dotazy, připomínky, nápady, náměty. Telefonní číslo teď necháme chvíli odpočívat, protože budeme se věnovat tématu, které vyrušení telefonátem, i když vy nikdy nerušíte samozřejmě, ale přerušení telefonátem, asi by jsme se dostali trošku někam jinam. Mm-hmm. 12. červen 1986, paní profesorko, to je datum vaší promoce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.
Tak přesně si to už nepamatuju.
Potom jste chtěla studovat doktorantské studium a oni řekli ne.
Ano, doktorantské studium mi nabídli soudruzi v NDR, kde jsme ve třetím ročníku trávili celý jeden semestr v Brandenburku, což bylo na jedné straně veselé, na druhé straně trošku tristní, ale mám na to hezké vzpomínky. Ale bylo potřeba nechat si schválit doktorské studium, byť v NDR místní komunistickou stranou až po ústřední výbor a tam řekli ne. Z mnoha důvodů. Zřejmě věděli o mých postojích neúplně konformních s režimem a jistě i o tom...
A o vaší neúplně konformní minulosti rodinné anamnéze.
Taky, ano. Ještě připomenu, že můj nevlastní tatínek byl evangelický farář a jsem chodila pravidelně do kostela tady v Olomouci. Takže to všechno,
sečetli
a všechno bylo špatně. Takže řekli ne a v té chvíli to byla motivace, protože jsem se rozhodla, že nakonec můžu studovat i jinde a rozhodla jsem se teda emigrovat do Německa.
No, to je rozhodnutí, které dneska se asi té mladší generaci slovo emigrace připadá až možná přehnaně jaksi
dramatické.
Dramatické, je to odchod, je to přestěhovat se někam jinam. V té době musíme říct bez možnosti návratu. Mm-hmm.
Jistě je to jiný pocit emocionálně, to je to úplně jiná věc a na té dnešní době se mi mimo jiné líbí i to, že mladí lidé opravdu si můžou říci, mladí i střední generace, i staří si můžou říci tak a teď tady toho mám dost a teď jdu jinam. A není to žádný problém leda finanční nebo nějaký materiální. Emigrace je trošku něco jiného, protože je to emocionální problém, který je svázaný s tím, že ano, máte pocit, že už se nikdy nevrátíte, že některé lidi už nikdy neuvidíte, že přetrháváte svazky, nikdy neuvidíte Olomouc. To všechno se mi mlelo v hlavě, hlavně v těch prvních týdnech a měsících.
Jak to probíhalo? Vy jste si sedla do vlaku a ujela?
Probíhalo to tak, že jsem vlastně vycestovala v podstatě legálně, napůl legálně. Já jsem měla ve Frankfurtu nad Mohanem babičku Firstovou, která tam odešla v roce 68, vystěhovala se a na pozvání za ní já jsem mohla jezdit do Německa, což jsem činila už během studia, vždycky jsem si tam nakoupila zakázanou literaturu a zakázané desky a jezdila jsem za ní, babička mi napsala pozvání ještě v tom roce 86 a umřela ale v Olomouci, takže já jsem jela na pozvání k mrtvé babičce a teď to bylo trošku dramatické v tom, nebo...
Babička umřela v Olomouci, jak umřela? Ne, v tom Frankfurtu.
Ona žila ve Frankfurtu, ale přijela do Olomouce a tady umřela.
Ano,
a já jsem jela na pozvání, které bylo platné, ale za babičkou, která už nežila. A měla jsem strach, trošku jsem se bala, jestli to náhodou soudruzi na hranici nevědí, protože kdyby věděli, tak mě vyhmátli a bylo by to na 3 roky natvrdo. Já jsem taky byla odsouzena po té emigraci naštěstí v nepřítomnosti na 3 roky natvrdo, tím se do dneška chlubím. Ale nevěděli to, takže jsem v podstatě ne velmi dramaticky přejela hranici s troškou strachu, protože jsem měla u sebe v baťohu diplom a to se všechno nesmělo vozit ven samozřejmě.
Takže jste v pomezí nad Ohří jste naposledy zamávala?
No, ostnatým drátům, to si ještě pamatuju, že to bylo teda velmi obšancované, to nádraží v Chebu a všude tam stáli vojáci se samopalama spuštěnýma a to už naštěstí tam není.
Tak teďka si to představme jenom, jaký to je, když ten vlak, že jo, projede.
Dneska si to... ani nevšimnete, že jedete přes hranici. Tehdy to byl takový tunel z ostnatý drátů v podstatě. No, ale...
Asi hudebně takhle bychom to stvárnili, ten tunel, pojďme. Berlínští filharmonikové, to byla introdukce k variacím pro orchestr opusové číslo 31 Arnolda Schönberga. V taktovku třímal v ruce Herbert von Karajan. Nahrávce z roku 1974.
Schönberga já hraju studentům, když jim chci sdělit něco o expresionismu, čili jim chci říct, jak divoký literární směr to byl, rozervaný, patetický.
Když jste přijela za tu ostnatou oponu, za ten ostnatý drát, tak jste jazykem vládla, tak jste nebyla jako mnozí ti vaši souputníci, kteří to měli o to těžší? A v čem to bylo ale těžké?
To byla jistě výhoda umět jazyk. Další výhoda byla, že jsem tam měla příbuzné, protože rodina, ta už zmíněná rodina mojí maminky, ta Slezská, byla z poloviny vyhnána v roce 45, takže já jsem tam mám různé tetičky a stříčky. U jednoho z nich jsem bydlela první měsíce v severním Německu, nedaleko Brém. A to byly takové ty první opravdu tristní měsíce, kdy jsem šíleně stýskalo po rodině, po mamince, po Olomouci, po kamarádech. Ale byly to důležité měsíce k rozkoukávání a potom prvním takovém smutném období už na to Německo vzpomínám jako na velmi příjemné, krásné časy, které mi strašně moc dali. Ještě mnohem víc jsem se naučila německy nebo plynněji a získala jsem tam spoustu zkušeností i pro to další povolání literárního historika. Moje osudy se pak utvářely tak, že jsem poté, co jsem podnikla několik nesmělých pokusů získat nějakou práci, k tomu musím říct, že Němci se chovali teda velmi vybraně k cizincům, k emigrantům. Dokonce po několika týdnech jsem dostala dost vysokou finanční dávku jako podporu v nezaměstnanosti a poté, ale to jsem podnikla několik neúspěšných pokusů získat nějaké zaměstnání, tak jsem si říkala, no tak vlastně jsem utekla, protože mě nenechali dál studovat, tak pojďme studovat. Čili hledala jsem po Německu profesora, který by vedl moji příští doktorskou práci. Problém byl v tom, ten příběh spočívá v tom, doktorské práce, že ještě tady v Olomouci jsem domluvila s mojí tehdejší učitelkou Luci Topolskou, která vedla i moji diplomku a vedla všechny moje soutěžní, tedy svočkové práce, že budu zpracovávat autora Hugo Sonnensteina. Dneska je Hugo Sonnenstein mezi vzdělanci v českých zemích už známé jméno, i díky Jiřímu Kamenovi, který o něm napsal román. Sonnenstein byl bouřlivák ze začátku 20. století z Kyjova, z Jižní Moravy. V Německu o něm do dneška nikdo nic neví a tehdy už vůbec o něm nikdo nic nevěděl. Čili já jsem objížděla jednotlivé německé profesory v jednotlivých univerzitních německých městech a ptala jsem se, jestli by byli ochotni vést moji práci o Hugo Sonnensteinovi. Přičemž většina těch profesorů, když už se zabývali něčím z Čech, tak většinou jenom Kafkou nebo pražskou německou literaturou, o Sonnensteinovi nikdy neslyšeli. Čili neměla jsem úspěch, ale seznámila jsem se tam tehdy s podstatnou částí německé germanistiky a z těch kontaktů čerpám dodnes v podstatě. Ten příběh končí tím, takovou nádhernou rodinnou historkou, nádhernou historkou literární, kterou jsem mnohokrát vyprávěla. Když jsem byla někde na jihu Německa, v Mnichově u svého dalšího strýce, tak mi volala Luci Topolská a říká: jeď do Saarbrücken, tam je paní profesorka Routová a ta se zabývá Robertem Musilem. Robert Musil je velký rakouský autor, taky má mnoho společného s Moravou, s Brnem. Já jsem tehdy ale od něj neměla ani nic moc přečteného a natož, abych se jim nějak hlouběji zabývala, tak jsem říká, Musil to není můj obor. Luci říká, jen jdi, ale řekni, že jsi Fürstová. Já jsem tehdy vedla jenom jméno Ingeborg Fialová, ten přídomek Fürstová jsem si přidala, vysvětlím proč. Přijela jsem do Saarbrücken. Pohovořila jsem s Madame Rout, to byla Elza Sanka, mluvila francouzsky hlavně a o Musilovi, ona byla okamžitě ochotná vést práci o Hugo Sonnensteinovi, o kterém nikdy neslyšela. No a v závěru toho rozhovoru jsem říká, a pozor, já mám říct, že jsem Fürstová, jsem řekla, že jsem Fürstová a Madame Rout říká, a znáte Bruno Fürsta? Bruno Fürst byl můj prastric, který umřel v 70. letech, já jsem se s ním nikdy neseznámila, ale věděla jsem samozřejmě, že existuje. Jsem říká, ano, Bruno Fürst je můj prastric. Načiž Madame Rout skočila 2 metry a říká, to není možný. Vy jste neteř Bruno Fürsta, to není možný. A já jsem vůbec nevěděla, o co jde. Ona mě vodila po chodbách a říkala všem, koho potkala, říká, toto je neteř Bruno Fürsta. Všichni zírali. A já jsem potom až večer znovu volala Luci Topolské a Luci říká, ty jsi nevěděla, že tvůj prastric Bruno Fürst byl zakladatelem první musilovské společnosti ve Vídni ve 30. letech, která umožnila Musilovi napsat Muže bez vlastnosti. Čili Bruno Fürst je v těch musiliánských kruzích, což jsou což je taková uzavřená skupina nadšenců, je známé jméno. Čili díky Bruno Firstovi jsem já okamžitě získala asistentské místo u Madame Roth v Saarbrücken a tam jsem strávila 5 velmi šťastných let v Německu.
Když to poslouchám, tak vy se opravdu i z toho, co zavání jako smutkem a takovou nějakou vnitřní reflexí, tak ten váš smích vás z toho dostává. To je taková vnitřní recept, jak z toho ven?
Vrozený. Já jsem, myslím, docela veselá holka. A když je mi těžko, tak ten humor pomáhá. Jo. Za všeho okolností. Takže i v tom Německu. Ale jak říkám, poté, co jsem se rozhodla jít do Saarbrücken, což bylo několik měsíců po začátku emigrace, už nebylo po smutku celkem ani památky. Já jsem i zjistila, že kontakt s rodinou může zůstat. Trošku problematické třeba bylo psát si s Lucí Topolskou, protože ještě pořád tady vládl ten socialismus a kontaktovat se s emigrantem bylo pro ní nebezpečné, takže já jsem musela psát dopisy pro ní mamince a do Ostrova na Tohři a maminka je přebalila do jiné obálky a poslala je do Olomouce, takže to byly takové hrátky exilové, ale kontakt s rodinou mohl zůstat zachován, maminka za mnou mohla přijet hned za půl roku a vlastně už to bylo na spadnutí, což tedy nikdo nevěděl, ale ta sametová revoluce přišla vlastně hrozně záhy, takže od Vánoc 89, já už jsem jezdila pravidelně zpátky do Čech za rodinou, ale i potom i do Olomouce. Takže tam vlastně už to přestalo být exilem, tam už to byl potom v podstatě dobrovolný pobyt v Německu.
Thank you.
Anna v podání Charlieho Haydna, kontrabasisty, a Antonia Forcione, italského kytaristy. Skladbička, která vlastně Haydn teď nedávno zemřel, tak je to taková připomínka jeho mistrovství. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, posloucháte pondělní dopolední telefonotéku s paní profesorkou Ingeborg Fialovou First, profesorkou Olomoucké univerzity, Olomoucké Alma Mater, která se po německé vlastně v německém období, kdy odešla z Československa, z toho socialistického Československa, tak se vrátila potom do Olomouce. Jakou roli v tom hrála taky vaše víra, když jste říkala, že jste měla pocit, že odcházíte, nebo věděla, že odcházíte, že to je velmi zásadní zlom, ty železné dráty ostnaté za vámi a před vámi zároveň, když se otočíte, tak bylo tam něco vevnitř, jako když třeba Poláci mají to, že Polák je Polák na světě tam, kde má tu víru, že je to skrze, že to není dáno tím místním, co vy jste tady právě povídala, že jste řekla, že už nikdy neuvidím Olomouc, že už nikdy neuvidím ten svatý kopeček, ty místa, nebo ta místa, která jsou vám, vašemu srdci blízká, tak pomohlo vám to překlenout něco jako víra?
No, tam ta víra asi takhle. Víra hraje v mém životě velmi podstatnou roli. Já jsem byla vychována protestantsky, maminka je luteránka, tatínek nevlastní, Vladimír Fiala, byl farář českobraterský, čili pro mě je víra samozřejmou součástí mého života. V té otázce rozhodování, jestli se vrátit nebo ne, to ale nehrálo podstatnou roli. Já jsem věděla v podstatě okamžitě, že se vrátím. Jak ve chvíli, kdy jsem uvěřila tomu, což nebylo hned 17. listopadu, kdy jsem uvěřila tomu, že se opravdu něco změnilo v Čechách, tak jsem byla přesvědčena o tom, nebo věděla jsem, že se vrátím. A šlo jenom o to vrátit se na katedru germanistiky, kde
že
by pro mě bylo místo.
Ano, cítila.
Ano. Vracela jsem se do Olomouce a těšila jsem se na to a nikdy jsem toho rozhodnutí nelitovala. Doufám, že do konce svých dnů litovat nebudu. V Německu, jak říkám, se mi líbilo, dařilo se mi tam velmi dobře. Poznala jsem tam spoustu vzácných lidí, spoustu přátel, které do dneška mám, ale to rozhodnutí bylo jasné, pevné. Dokonce si pamatuju, že se mě tak s údivem ptali kolegové v Saarbrücken, proč odcházím. Já jsem měla totiž pevné místo. To tehdy už bylo velmi složité získat místo na vysoké škole v Německu a to já jsem měla. Bylo škoda se toho místa vzdávat, tak se mě ptali, a kamže to jdeš? Říká, do Olomouce, a kde to je? A v té chvíli mě pomohla Sigma Olomouc, která bohužel dnes je v druhé lize, což mě hrozně mrzí. Tehdy hrála skvěle, hrála v evropských pohárech a v den, kdy já jsem dávala výpověď, Sigma vyhrála nad Hamburkem v nějakém osmifinále, nebo konce ve čtvrtfinále a druhý den všichni říkali, jo, tam jdeš, no tak to jo, tak to je.
Tam mají dobrý fotbal, tak to je.
Takže to rozhodnutí bylo jasné, já jsem se těšila, profesor Václavek, který tehdy už byl děkanem filozofické fakulty, mi někdy na začátku nebo na konci roku 91 napsal, příští rok od začátku roku bude možno nastoupit na asistentské místo na germanistice, takže tímto způsobem jsem se vrátila v roce 92.
Čím jste si tam ty Čechy dělala, vytvářela, když jste byla v té emigraci?
Měla jsem spoustu hudby sebou, maminka mi posílala knížky z mé příruční knihovničky, pouštěla jsem si, pamatuju si hlavně Spirituál kvintet a pouštěla jsem si Vodňanského a Zkoumala a Semafor, a čili hlavně českou hudbou, českými písničkami a českými knížkami.
Řekla jste, že jazyk dělá svět, ten konkrétní svět toho poznávání, toho našeho objevování, tak ta německá část toho vašeho mozku, tak ta se zvelebovala a ta česká jako kdyby zakrňovala, měla jste pocit, neměla jste z toho strach, že zakrní někdy úplně už? že budete
něco,
pak mluvit.
Něco na tom trošku je. Já si vzpomínám, když jsem se vrátila, tak jsem překládala spoustu věcí. Hned bylo potřeba přeložit do němčiny, do češtiny. A překládala jsem cosi pro pana profesora Petru, což byl významný a velmi vzácný pan profesor medievista na bohemistice. Přeložila jsem mu cosi do češtiny a on přišel se pak velmi opatrně ptát Luci Topolské, kdo to překládal, protože tam byly chyby v češtině. Tak to jsem se zastyděla v té chvíli, to bylo hned v roce 92 a snažila jsem se teda přestat dělat chyby v češtině. Čili je možné, že když člověk na tom jazyce nepracuje, takže on opravdu zakrní. Proto si vážím emigrantů, třeba jako je Pavel Tigrit, který prožil desítky let v emigraci, ale na jeho jazyce to není znát. A na druhé straně se trošku posmívám těm emigrantům, kteří schválně si tu češtinu ničí tím přízvukem třeba cizím, aby si dodali nějak frajersky nějakého kosmopolitního vzetření.
Mm-hmm. No tak dneska už jsou to dobrovolní, dneska jsou to už odstěhují se někam jinam. A...
Ano, dneska je to jistě na uvážení každého, jakým způsobem bude pečovat o svůj mateřský jazyk a o své cizí jazyky nebo o svůj druhý mateřský jazyk.
A vy pečujete už... jak o své dva mateřské jazyky?
To je dobrá otázka. Tak o němčinu pečuji tak, že na katedře germanistiky, a třeba i tím se liší, když, jak se ptala Silvinka, mluvíme prakticky jenom německy, protože tam máme spoustu německých kolegů, kteří mnozí umí česky, někteří ale ne, nebo někteří si netroufají třeba. Čili mluví se německy mezi kolegy, mluví se německy se studenty, často pochopitelně jezdím do Německa, do Rakouska, píšu německy, čtu německy. Čili o tu němčinu pečuji tímto způsobem a o češtinu velmi podobným. No, prostě mluvím česky. Moc česky nečtu, to je pravda. V posledních těch 5-6 letech, jak jsem říkala, na začátku se učím anglicky, čili čtu hlavně anglicky, detektivky a pokleslou literaturu, na kterou bych neměla čas, nebo bych si nedovolila ji číst česky a německy, protože bych měla špatné svědomí, že nečtu povinnou četbu, tak to čtu v angličtině a strašně mě to baví.
Na poezii tam občas taky zabrousíte, ne? Ale do poezie.
No, poezie je můj absolutně oblíbený žánr v německé i v české literatuře. Ještě tak bych možná vzpomněla na svoje začátky studentské. Asi pamatuju, že jsem do Olomouce přišla s tím, že hlavně chci studovat češtinu, že mě strašně baví česká literatura, český jazyk. To se dost rychle změnilo a v podstatě už v druhém ročníku ze mě byla přesvědčená germanistka. Ale zájem nebo láska k české lirice především mi zůstala a liriku, básničky mám ráda do dneška. Je to žánr hrozně napínavý, protože zvlášť, když narazíte na nějakou složitou básničku, je to jako luštit křižovku, je to jako číst detektivku. Je možno se dobrat nějakých konců, když to správně uchopíte, když tomu porozumíte. Já se snažím i svým studentům v prvním ročníku i v těch dalších říct, že to je hrozně napínavé číst básničky a hlavně snažit se jim porozumět. Jistě to neplatí pro každou básničku, pro nějaké jednoduché romantické popěvky přírodní liriky, jistě ne, ale zvláště v období moderny, na začátku století psali velcí básnici jako třeba Rilke, kterého považuji za jednoho z největších německy píšících básníků. Básně velmi složité, do kterých se člověk musí dlouho nořit, aby je pochopil. Přečteme
v dopolední na Vltavě v telefonotéce. Nejdřív zazní, je to báseň, která se jmenuje Abend, večer, Rainer Maria Rilke v překladu Radka Malého, což je váš absolvent,
ano.
Básník současný český, paní profesorka německy, já se pokusím přetlumočit, tedy oslovy Radka Malého,
ano.
A pojďte přemýšlet nad tou detektivkou.
Já básničky číst neumím, jo? Nejsem herečka od Puškinova památníku,
ale
kdy jsem přednášela
krásně německy, tak to budeme poslouchat tu němčinu.
Zkusíme. Abend. Der Abend wechselt langsam die Gewänder, die ihm ein Rand von alten Bäumen hält. Du schaust. Und von dir scheiden sich die Länder, ein himmelfahrendes und eins das Feld. Und lassen dich zu keinem ganz gehörend, nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt, nicht ganz so sicher ewiges beschwörend wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt. Und lassen dir, unsäglich zu entwirren, dein Leben bang und riesenhaft und reifend, so dass es, bald begrenzt und bald begreifend, abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.
Večer. Pomalu večer různé šaty zkouší, které mu drží starých stromů lem. Díváš se, s tebou světy dva se loučí, jeden jde k nebi, druhý táhne zem. Nenechají tě, který musíš váhat na pospas temnu jako stichlý dům, ani tak jistě věčnost zapřísahat, jak hvězda, která stoupá k nebesům. A nenechají zrát bez všech kamení tvůj život, majestátný tápající, jenž chvíli v kleci, chvíli chápající, v tobě je hvězdou, pak zas kamením. Magdalena Kožená, muzika Florea vedená Markem Štrinclem, Erbarme dich mein Gott, BWV 244, Johann Sebastian Bach.
Krása.
Tak je to takové vnitřní usebrání se, smiluj se, Bože nade mnou. My tady máme spoustu dotazů. Jednak telefonní číslo je vám k dispozici 585 100 116 v dnešní vltavské telefonotéce a také e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Pan magister Václav Mikulecký z Opatovic nad Labem, respektive z obce Čeperka u Opatovic nad Labem, píše: Dobrý den, chci vám všem v redakci stanice Vltava poděkovat za skvělé pořady. Jste pro mne už dlouhá léta zdrojem poučení i radosti. Váš dnešní pořad s paní profesorkou Fialovou Firt, spojený s Olomoucí, poslouchám s velkým zájmem. Přednedávnem jsem v Olomouci se svojí manželkou strávil velmi pěkný týden naší dovolené. Olomouc mě nadchla, paní profesorko. Všude bylo cítit živoucí intelektuální prostředí, podmíněné nejen nádhernou historickou architekturou, ale také lidmi, se kterými jsem se náhodně setkal v olomouckých ulicích i hospůdkách. A ještě odpověď na soutěžní otázku. Ano, byl to Antonín Rejcha. Děkujeme, pane magistře. Potom píše Robert Holub z Centru for Air Resources Engineering and Science z Clarkson University Potsdam NA 13699 USA. Jako americký občan vím, jak Američani cítí vinu za neplnění smluv s Indiány v 19. století. Většina Němců, které jsem kdy potkal, se cítí vinnými, co udělali Židům a jiným. U Čechů jsem teď také českým občanem, nenacházím dostatek pocitu viny za to, co se stalo se 3 miliony německých občanů. Jaký je váš názor na to, paní profesorko, ptá se pan Robert Holub.
Já s panem Holubem do velké míry souhlasím. Mně se třeba na těch Němcích líbí nebo obdivuji jejich urputnost. My se jim někdy smějeme za to, že všecko musí prodiskutovat, všecko dělat až úplně strašně důkladně, ale to, jak se vyrovnali s dějinami, čili s druhou světovou válkou, s okupací Evropy, s vyvražděním Židů, s holokaustem, je urputné, ale obdivuhodné. Mně tahle ta otevřenost v zacházení s českými dějinami opravdu trošku chybí. A ten problém odsunu i českého antisemitismu, česko-německých vztahů nelze řešit jinak, než že si ho připustíme, že to je i český problém, že i české etnikum se nějakým způsobem provinilo, řekněme, a potom může dojít k odpuštění. A to je jediný způsob, jak tento historický stín vyřešit.
Jako připustit si to, co se stalo.
Problém a odpustit. Co je to nejpříšernější, co jsme viděli teď v prezidentských volbách, je hrát tuto německou kartu, hrát na český resentiment, že nám Němci ublížili, že jsou nebezpeční dosud. To jsme viděli v prezidentských volbách a to mě opravdu vyděsilo v té chvíli. A to je to nejhorší, co můžeme jako český národ dělat, prostě instrumentalizovat tyto nelehké dějiny do nějakých politických hrátek dnešních.
No, hlavně se to stává, hraje se potom na takovou tu emotivní, ano, osobní
přesně
notu,
tak, přesně
která
tak.
Pochopitelně vytváří velké konotace, protože já si dokážu představit spoustu těch rodin, jako ano, poškozených, ano, jako kdyby ano. Německým živlem, včetně té vaší, jistě, paní profesorko,
jistě.
Která samozřejmě jako kdyby cítí z hlediska toho nejosobnějšího velký pocit smutku ještě. Jo?
Jistě, ale není to jediný přístup, ten problém je mnohovrstevnatý a když se bude český národ tvářit pořád jenom jako oběť, která nikdy nikomu nijak neublížila, tak se s těmi dějinami nelze vyrovnat.
Paní inženýrka Valentová z Prahy píše: Zdravím paní profesorku Fialovou First a poslouchám její vyprávění s napjatýma ušima. Souhlasím s jejím názorem na skutečnost, že v našem českomoravském prostoru bylo a je soužití obou etnik českého a německého samozřejmostí a bylo tomu tak odjakživa. V Lázních Dubí u Teplic v Čechách jsem se osobně sešla s Němci, kteří zůstali i po odsunu a říkali, že v Teplicích, Chomutově a Mostě a okolí žije dosud hodně německých rodin, naučili se česky a integrovali se do nové situace. Ještě mám otázku, paní profesorko, jistě znáte poslední německý píšící spisovatelku Marii Legerovou, žijící v Praze Košířích, zemřela nedávno, to je z roku 2008. Jak se vám líbí její dílo a došlo někdy ke kontaktu mezi vámi oběma? Ptá se paní inženýrka.
Teď jste mě odhalila, paní inženýrko, neznám Marii Legerovou, ráda se s jejím dílem seznámím. Já registruji jako poslední německy píšící autorku z Prahy Lenku Reinerovou, která taky bohužel přednedávnem zemřela. Čili musím říct ne, otevřeně.
Ještě tam máme jeden fenomén, kterému jste se věnovala v literatuře a vlastně i v životě osobně, a to je ten židovský fenomén. Jakým způsobem ta židovská kultura formovala a ovlivňovala to naše, ať už české, moravské, anebo taky samozřejmě německé prostředí?
Já jsem se s dějinami třeba německy psané židovské literatury seznámila vlastně už během studia, zase díky Luci Topolské, tehdy to bylo téma, které bylo tabu a prostě se nemluvilo o židovství žádným způsobem. A potom v Saarbrücken, tam jsem měla učitelku a kamarádku Karin Lorenz Lindemann, která se celým svým dílem teda věnovala německé židovské literatuře, čili jisté povědomí o tom mám. Ten židovský prvek se velmi podstatně podílel na německé a rakouské kultuře a německém rakouském umění od doby Haskaly, čili od doby osvícenství, od doby implementace toho židovského živlu a asimilace na německou a rakouskou kulturu. Čili vlastně od poloviny 19. století registrujeme mnoho autorů, hudebníků, pak i malířů, kteří mluvili, psali německy, pohybovali se v německé kultuře a tu německou a rakouskou kulturu spolu vytvářeli a pomáhli pozvedávat na vysokou úroveň. To platí o vědcích a fyzicích a matematicích a lékařích a tak dále. Čili ten...
Je ta absence toho živlu znát dneska?
Myslím, že ano. Myslím, že každý národ je ochuzen, zbavili se kteréhokoliv svého etnika. Čili i z tohoto hlediska, když se vrátíme zase k tomu odsunu, český národ je ochuzen tím, že nemá německý živel, nebo nemá podstatný německý živel, nemá podstatný židovský živel, i když je pravda, že třeba olomoucká židovská obec se k mé velké radosti velice obrodila, je tam mnoho lidí, je velmi aktivní. Čili nemůžeme říci, že by ten německý a židovský živel úplně zmizel, ale je mi líto každého národa, který v sobě nemá cizí příměsi.
Modlitba Pesach, na Pesach večer, chráněná noc, Leil s Chimurim.
Benefesh chafetzo tu
Já jenom chci připomenout v souvislosti s tím židovským tématem, že v Olomouci máme katedru judaistiky, kde se dá studovat obor bakalářský, magisterský dějiny židů. Judaistika je dějiny židů. Já jsem tu katedru před lety zakládala, ale nyní vedou moji kolegové mladí a myslím, že je to velmi životaschopná katedra, velmi pěkný obor, takže zvu zájemce ke studiu.
Říká host pondělní telefonotéky, která má před sebou posledních pár minut, paní profesorka Ingeborg Fialová First. Paní profesorko, ještě jsme slíbili panu posluchači z Pardubic, že se dotkneme toho vymizení němčiny z toho našeho jazykového prostoru a teď myslím tím edukativního, to znamená ze škol. Už je to hlavně angličtina teď a to ještě ten newspeak, takový ten utilitární
lingua
franca, jak jste říkala. To znamená, proč si myslíte, že se to děje?
Dvě věci. Za prvé chci říci, že je dobře, že mladí lidé střední generace se naučili anglicky a jsou schopni komunikovat v tomto jazyce, který je opravdu lingua franca, čili je to jazyk určený hlavně nebo jenom ke komunikaci a že jsou tedy otevření světu, mohou jít ven studovat. To proběhlo mnohem rychleji možná, než se čekalo a je to fajn. Angličtinu miluju, učím se ji, nemám vůbec nic proti angličtině. Ale že angličtina jako lingua franca vytlačuje němčinu z Čech, je přesto fatální. Je mnohem méně žáků, kteří se učí německy, my to vidíme při přijímacích zkouškách, hlásí se nám stále méně studentů němčiny. To, že němčina byla lingua franca tohoto prostoru a už jim není, to není ani tak zlé ještě. To je proces, kdy se střídá jedna lingua franca s druhou, je normální, obvyklý. Co by se ale nemělo stát, co se nesmí stát, je, že tento český národ vůbec přestane vládnout němčinou, protože němčina je druhý mateřský jazyk této země. Bez němčiny není porozumění české historii. Většina archivních materiálů, 80% je v němčině. Čili český historik, který neumí německy, je úplně k ničemu. Bez němčiny není porozumění filozofii, dějinám umění, české literatuře, protože všechny tyto disciplíny lidského ducha se vyvíjely v nějaké závislosti na němčině. Nemyslím tím, že by české obrození všechno opisovalo z Německa, ale byl tu vždycky styk s němčinou, s německými univerzitami, s rakouskými univerzitami, čili bez němčiny...
Pro pochopení sebe sám.
Není pochopení vlastní národní kultury. A toto se stát nesmí a proto my se snažíme i třeba i tím novým oborem, o kterém jsem mluvila, němčina jako jazyk humanitních věd, zachránit němčinu na tomto území. A to mizení je opravdu fatální a my se snažíme s tím něco dělat. Jestli se nám to povede, uvidíme.
Přeju vám z celého srdce, paní profesorko, nejen pěkný zbytek prázdnin, ale hlavně to, co jste řekla, to znamená, aby se němčina stala další integrální součástí tohoto prostoru, který si to určitě zaslouží a obráceně.
Bylo by to hezké.
Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji pěkně všem posluchačům za dopisy a za to, že mě poslouchali a všechny zdravím.
Tak, nashledanou, naslyšenou a zakončíme to předehrou.
Konečně.